Mateu, creu kater. Mas a nei forui mai parin Jezusi darit shkretinës për mutu nue për idealit. Mas in gjinoj 40 dite 40 net, ata e zuni uja, të nusi ju afrua dhe i tha. Në kjofsh biri për anis, thuj që këta gurë të bahen buk. Pa ju përgjegj edhe tha. A shkrue, jo veç me buk kamer në njeri, po me gjdo fjal që del prej gojës për anis. Te vona djali qojnë qytetin e shajt edhe qitin skajt kulmit tempullit edhe i tha. Në kofsh biri për anis, këse posht se a shkrue, kam i urdhnu e angjujt e ti për ty dhe në krah kanë me të majtë që kam a jote mos me zatet në guri. Jezus i tha, a shkru edhe kjo, mos e qitë në sprov zotin, perënin tan. Prap djalli e qoj me një mal shumë të nalt, edhe ja kalzoj tana mretnit e botës edhe lavdin e tyne. Edhe i tha, krejt këto sene kam e ti dhanë, në rafsh për mys para meje e në madhurafsh. Masane Jezus i tha, hiq mu sysh satan, së shkrue, ki me adhurue zotin perënin tam, edhe veç ati ki mi shërbyje. Atëherë, djalli e la, kur që, erdhen engjujt edhe janisën me i shërbyje. Kur Jezusi murvesh që gjonin e kishin shtin burg, unis për në Galile. Edhe mas i la mrapa në Nazaretin, shkoje zuni ven Kapernaum, qytet nga detit në krahinën e Zebulonit e të Neftalimit. Ashtu që të plotsoj ajo që ishtë thonë me antë profetit Isaia. Toke Zebulonit edhe toke Neftalimit, kahana e detit për të Jordanit, Galile e kombeve, populli zhytu në terë pa një drit madhe, përmi ata që rishin në venin e hijes dekës, zbarë dhe një drit. Qysh prej asaj kohe, Jezusi nisi me predikue me thanë, pendohuni, se mretnia qielit po afrohet. Tu i hez buzdetit Galiles, a i pa dy vlazen, Simonin, cilin e quishin Pjetër edhe Andreun, dvlan e ti që po e gjushin rjetën det, se ishin peshkatar. Jezus ju tha, hajdeni mas meje, edhe do t'ju baj peshkatar njerëzish. Ata me njëherë iran rjetët edhe shkun mas ti. Tu i vazhdu u dhe në matutje, a i pa me një lundër dy vlazen tjerë, Jakobin, dbirin e Zebedeut, edhe dvlan e ti gjonin bash me Zebedeun, babën e tyne, tu i bagati rjetat edhe i thiri. Ata me njëherë i lan lundrën edhe babën e tyne edhe shkun mas ti. Jezusi era kryq që të rthur krejt Galiles, tu i mësu njerëzit në për sinagogat e tyne, tu i prediku lajmin e mirë të mretnis, edhe tu i shnosh gjdo smuj e dergjë në popull. Lajmi për te u përhap në krejt Sirin, i prun krejt smutit, që i vushin prej dergjve e dhimve të forta. Ata që ishin mërthuj prej demonve, ata me smujin e tokës, edhe ata që ishin të shitum, edhe a i shnoshke. Turmat mdhaja njerëzish në për Galile, Dekapol, Jerusalem, Judea dhe në për vendet tjera për te Jordanit, i shkun masë.